Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt dan l-ewwel programm mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji. Program ta' mużika sinfonika. Il-mużika li fetħet il-program tagħna hija meħuda mid-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak. F'din is-sensiela ser nisimgħu siltiet minn sinfoniji miktuba kemm minn kompożituri rikonoxxuti sewwa f'dan il-qasam, bħalma huma Mozart, Haydn, Beethoven, Mahler u Bruckner, u anke xi mużika ta' kompożituri anqas rinomati. B'xi mod, is-sinfoniji li nisimgħu f'kull programm ikunu marbutin ma' xulxin. Jew għaliex ikunu ġejjin mill-istess pajjiż, jew mill-istess era, jew inkella għaliex jagħmlu referenzi għal xi kunċett partikolari. Ngħidu aħna is-sinfoniji li qed nagħżel għallum jirreferu għal post partikolari. Huwa wkoll lan ta' dan il-programm li l-kontenut tiegħu ma jkunx limitat għal mużika biss. Imma namlu wkoll referenzi anke għal xi xogħlijiet oħra tal-arti jew forsi xi episodji li bihom nistgħu wkoll nesploraw it-tema partikolari minn angolu differenti. L-ewwel xogħol li ħejjej tal-programm tal-lum hija s-sinfonija numru 104 ta' Joseph Haydn. Din hija l-aħħar waħda tiegħu u hija intitolata London Symphony. Fil-fatt, anke ix-xogħol l-ieħor li ħejjej tal-programm huwa intitolat bl-istess mod London Symphony. Il-London Symphony ta' Haydn ġiet esegwita l-ewwel darba fl-1795, waqt it-tieni żjara fl-Ingilterra ta' dan il-kompożitur. Bħal fil-każ tal-ewwel żjara tiegħu, Haydn ikkompona 6 sinfoniji ġodda. Il-kritiċi ta' dak iż-żmien apprezzaw sewwa din is-sinfonija u l-innovazzjonijiet li daħħal il-kompożitur f'dan ix-xogħol. Fosthom orkestra pjuttost kbira għal dak iż-żmien li tinkludi numru konsiderevoli ta' strumenti tal-injam bħal klarinetti. Fl-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, Adagio Allegro, nistgħu ninnutaw kif Haydn spiss kien jibda s-sinfoniji tiegħu b'introduzzjoni kwieta u mbagħad jgħaddi għal Allegro tradizzjonali. L-interpretazzjoni hija tal-Bernmet Sinfonietta immexxija mis-surmast Ronald Thomas. Smajna l-ewwel moviment Adagio Allegro mis-Sinfonija numru 104 ta' Joseph Haydn. Haydn huwa wieħed mill-kompożituri li l-aktar kiteb sinfoniji tul il-karriera tiegħu. Infatti huwa kiteb il-fuq minn 100 sinfonija u nistgħu ngħidu li dan il-kompożitur dejjem kien involut fil-kitba ta' xi sinfonija jew oħra tul ħajtu kollha. L-importanza ta' Haydn tinħass aktar meta wieħed jikkunsidra li s-sinfoniji tiegħu ispiraw lil-qatt ta' kompożituri oħra, notevolment lil Ludwig van Beethoven. L-aħħar sett ta' sinfoniji ta' Haydn, flimkien ma' dawk ta' Mozart, jitqisu bħala moment mill-aktar importanti fil-mużika tal-perjodu klassiku. Nisimgħu issa t-tieni moviment, Andante, mis-sinfonija numru 104 ta' Haydn, li jsir jiġi segwit mill-Bernmet Sinfonietta immexxija mis-Sur Mast Ronald Thomas. Smajna it-tieni moviment Andante mis-Sinfonija numru 104 London Symphony ta' Joseph Haydn. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħannieqa ta' Melodiji li huwa programm ta' mużika sinfonika li xandar fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Kif għedna qabel f'dan il-programm ser nagħtu importanza lill-mużika sinfonika, imma mhux biss. Min ħina li ħorna ddu għal xi aneddoti li jkunu marbuta wkoll mat-tema partikolari tal-programm. L-ewwel aneddotu li ħejjejt għallum huwa dwar il-pittur Ingliż tas-seklu 19 Joseph Turner, li għandu att ta' kwadri li juru xeni tal-kapitali Ingliża. Fuħut mix-xogħlijiet ta' Turner toħroġ l-ispirazzjoni tiegħu minn avveniment li seħħ f'Londra fl-1834. Dan kien il-ħruq tal-Houses of Parliament, fejn Turner seta' josserva din il-ħuġġieġa u għamel diversi akwarelli ta' din ix-xena. Aktar tard penġa wkoll kwadri biż-żejt li juru dan l-episodju. Dawn il-kwadri nistgħu ngħidu li għaqdu flimkien żewġ interessi ta' dan il-pittur. L-interess tiegħu fil-binijiet storiċi u l-interess tiegħu li jpinġi xeni miksija b'atmosfera ta' duħħan jew nida jew tempesta li ġi li jagħtu xeħta semi-astratta lill-kwadru. Il-Houses of Parliament, ftit il-bot mix-Mara Thames, kienu jolqtu lil-Turner sa minn meta kien għadu daqsxejn ta' tifel. Il-kwadri li juru dan l-avveniment jagħtu xhieda tat-teknika ta' dan il-pittur, fejn fil-quċċata tal-karriera tiegħu kien ipenġi mingħajr ebda inhibizzjoni. Immorru lura għal London Symphony ta' Haydn, hawnhekk ser nisimgħu t-tielet moviment li huwa l-minuet li fil-perjodu klassiku kien l-iskerzo tas-sinfonija. Nisimgħu dan it-tielet moviment Menuetto Allegro bis-sinfonija numru 104 ta' Haydn.
Thank you.
smajna it-tielet moviment, Menuetto Allegro, mis-sinfonija numru 104 ta' Joseph Haydn. Naddu issa għar-raba u l-aħħar moviment ta' dan ix-xogħol, Haydn jagħlaq din is-sinfonija b'mużika li donna hija ispirata minn temi folkloristiċi. Dan il-moviment ġibet l-attenzjoni ta' diversi kritiċi ta' dak iż-żmien li kien hemm fosthom li qablu t-tema prinċipali mal-ajjat tal-bejjija jew xi melodiji tal-mużiċisti tat-toroq ta' Londra. Nisimgħu għalhekk l-aħħar moviment, Finale Spiritoso, mis-sinfonija numru 104 ta' Joseph Haydn.
Thank you.
smajna l-aħħar moviment, Finale Spiritoso, ta' Sinfonija numru 104, London Symphony ta' Joseph Haydn. L-interpretazzjoni kienet tal-Bernmet Sinfonietta immexxija mis-Sur Mast Ronald Thomas. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm tal-mużika sinfonika ħannieqa ta' melodiji fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Iż-żewġ sinfoniji li qed nittrattaw fil-programm tal-lum għandhom x'jaqsmu mal-Belt ta' Londra. U ikun interessanti li nagħmlu referenza qasira għal mod kif il-poeta u artist William Blake iddeskriva din il-Belt fil-kollezzjoni ta' poeżiji tiegħu intitolati Songs of Innocence and of Experience. F'din is-serje ta' poeżiji Blake jiddeskrivi diversi aspetti fosthom ix-xogħol ibes li kienu jagħmlu t-tfal dak iż-żmien fil-poeżija The Chimney Sweeper. Imbagħad għandu l-poeżija intitolata London, li wkoll tista' tiġi interpretata fuq livell ta' kumment soċjali. Il-poeżija taqra hekk: I wander through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet, marks of weakness, marks of woe. In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every ban, the mind-forged manacles I hear. How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the hapless soldier's sigh runs in blood down palace walls. But most through midnight streets I hear how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant's tear and blights with plagues the marriage hearse.
Most through midnight streets I hear how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant's tear and blights with plagues the marriage hearse.
Dik kienet il-poeżija London ta' William Blake u fl-isfond smajna wkoll l-arranġament mużikali tal-grupp Tangerine Dream għal dik il-lirika. Naddu issa għat-tieni sinfonija li ħejjejt għall-programm tal-lum, din hija t-tieni waħda ta' Vaughan Williams. Din is-sinfonija magħrufa bħala A London Symphony ġiet esegwita l-ewwel darba fl-1914. Il-partijiet tagħha għall-strumenti tal-korda huma fost l-isbaħ li nsibu fid-disa sinfoniji ta' Vaughan Williams. Din is-sinfonija għandha 4 movimenti, imma minħabba l-ħin limitat tal-programm aħna ser nisimgħu l-aħħar 2. It-tielet moviment tal-London Symphony ta' Vaughan Williams huwa Scherzo. Hawnhekk il-kompożitur sab l-ispirazzjoni tiegħu fil-ħsejjes tad-daqqa għat-triq. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-London Philharmonic Orchestra bid-direzzjoni ta' Sir Adrian Bolt. Thank you. il-London Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Adrian Bolt segwit it-tielet moviment Scherzo mill-London Symphony it-tieni sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams. Fl-aħħar moviment ta' din is-sinfonija Vaughan Williams kitab marċja li tindaq mill-istrumenti tal-korda u l-fagotti. Hija mużika kwieta kważi marċja funebri u tixhed l-istil individwali tal-kompożitur. Bil-mod il-mod il-marċja żżid fil-qawa tagħha. F'daqqa waħda nerġgħu nsibu ruħna fil-kalma ta' qabel. Nerġgħu nisimgħu eku tat-tokki tal-Big Ben u kollox imut hekk kif jidħol il-lejl. Għal darb'oħra il-London Philharmonic Orchestra immexxija minn Sir Adrian Bolt. Dakin l-aħħar moviment tat-tieni sinfonija London Symphony ta' Ralph Vaughan Williams. London Philharmonic Orchestra kienet immexxija minn Sir Adrian Bolt. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, s-Sur Samuel Attart, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nfakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Ser nagħlqu bi kwotazzjoni li għandha x'taqsam mas-sinfoniji, il-pjanist Arthur Rubinstein qal: "The seasons are what a symphony ought to be. Four perfect movements in harmony with each other." Insemmilkom.
Smajtu ħannieqa ta' melodiji. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.